Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Markaziy Osiyo o'tgan yil ichida unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobim Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari Afg'onistonda, xususan bu mamlakat shimolida yuz berayotgan notinchliklardan xavotirlanish bildirishganidan keyin mintaqa mamlakatlari ekstremizmning ildizi va kelib chiqishiga maxsus e'tibor qarata boshlashdi. Haqiqat esa shudirki, AQSh va uning ayrim Yevropalik ittifoqchilari Afg'oniston, Markaziy Osiyo va ularning boshqa qo'shni mamlakatlarida nufuz topish va g'arazli maqsadlariga erisha olish uchun ekstremistik guruhlarni tashkil etdilar. Bunga qo'shimcha g'arb davlatlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashni bahona qilib, shu vosita bilan bu mamlakatlarda huzur topishni nazarga tutganligi barchaga ma'lumdir. Darvoqe, bu orada ikki yoqlama siyosatlar va ikkita noaniq bir muodala mavjud. Bir tomondan zo'ravon qudratlar va boshqa tomonda esa ekstremistik guruhlar. Saudiya Arabistonidagi vahobiylik rejimiga qaram bo'lgan terrorchilik guruhlarini tashkil qilish g'arbning asosiy maqsadlaridan bo'lgan. Ammo AQSh va boshqa Yevropa davlatlarini Markaziy Osiyo mintaqasiga nufuz topishiga Iron, Rossiya va Xitoy monelik qilib kelishmoqda. Ushbu uch mamlakat, xususan Iron, zo'ravon qudratlarni Markaziy Osiyo mamlakatlariga nufuzini oshishini to'g'risida ogohlantirib, har doim ushbu yovuz harakatlarni oldini olishga harakat qilib kelmoqda. Ammo zo'ravon qudratlar nufuzini oldini olish uchun eng avvalo Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari ko'proq sa'y harakat qilishlari to'g'ri keladi. Shu bilan birga AQSh va uning ittifoqchilarining asosiy maqsadi va siyosatlari Markaziy Osiyoda notinchliklarni keltirib chiqarish va ushbu nobarqarorliklarni keltirib chiqarish va vaziyatdan o'z manfaatiga foydalanishga qaratilgan. AQSh davlati o'z siyosatlari va g'arazli maqsadlarini amalga oshirish yo'lida Fors ko'rfazi zonasidagi reaksion arabiy davlatlardan tashqari Turkiya kabi davlatdan ham foydalanmoqda. Turkiya davlati ayrim terrorchilik guruhlarini hamma tomonlama himoya qilishi bilan o'z maqsadlarini amalga oshirish yo'lida ushbu guruhlardan foydalanib kelmoqda. Ayni holda Turkiya davlat rahbarlarini terrorchilik guruhlar bilan munosabatida boshi berk kuchaga kirib qolgani va kelajakda bunday xatti-harakatlari katta bosh og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan siyosatlar olib bormoqda. Qirg'izistonda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishga doir umumxalq referendum o'tkazildi. 11 dekabr kuni Qirg'izistonda asosiy qonunga o'zgarishlar kiritish bo'yicha umumxalq referendum bo'lib o'tdi. Joriy konstitutsiya 2010-yilda sobiq davlat rahbari Qurbonbek Bakiyev rejimi qo'llagandan keyin qabul qilingandi. Referendum mamlakat parlamentiga kiruvchi bir qator partiyalar tashabbusi bilan o'tkazildi va prezident Almazbek Atambayev tomonidan qo'llab-quvvatlandi. O'zgarishlar mualliflarining ta'kidlashicha, asosiy maqsad hukumat tarmoqlari orasidagi muvozanat va mamlakatdagi parlamentarizmni mustahkamlash bo'lishi kerak. 2010-yilda o'sha vaqtdagi prezident Qurbonbek Bakiyev tuzumi ag'darilgandan keyin qabul qilingan konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tgan. O'zgartirishlar mualliflarining qayd etishlaricha asosiy maqsad hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro muvozanatni ta'minlash va mamlakatda parlament hokimiyatini mustahkamlashdan iborat. Turkmanistonda 12 fevral kuni prezident saylovi o'tkazildi. Saylov qonunda belgilangan tartibda o'tganligi qayd etildi. Saylov 2587 ta uchastkada tashkil etildi. Ulardan 39 tasi Turkmanistonning chet davlatlaridagi diplomatik missiyalari binolarida faoliyat olib bordi. Xorij manbalarida saylovchilarning 97% ovoz bergan ekan. Turkmaniston prezidentligiga 9 nafar nomzod da'vogarlik qildi. Turkmanistonning 2016-yil 14-sentyabrda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Shuningdek, nomzodning 70 yoshdan kichik bo'lishi lozimligi haqidagi cheklov ham bekor qilingandi. Turkmanistonning amaldagi rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov respublika prezidenti etib 3-chi bor saylandi. U 97.69% ovozlarni qo'lga kiritdi, deb xabar berdi o'sha vaqtda RIA Novosti. Mamlakat Markaziy saylov komissiyasi raisiga asosan, avvalroq Turkmanistonda saylovlar va referendumlarni o'tkazish bo'yicha Markaziy komissiya mamlakat prezidenti uchun bo'lib o'tgan saylovlarda Turkmanistonning 97% fuqarolari qatnashganini xabar qilgandi. 59 yaşlı Gurbanguly Berdimuhamedov 2007 yıldan beri hakimiyet tepasida bo'lib kelmoqda. 2012 yılı u ikinci marta 5 yıllık muddatga saylangan edi. Turkmenistan'da 2016 yıl sentyabrda konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilindi. Unga ko'ra prezidentning vakolat muddati 5 yıldan 7 yılgacha uzaytirildi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Markaziy Osiyo o'tgan yil ichida unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.